na Rumboia Trasmundi.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O Grupo Trasmundi constitúese no ano 1998 froito da unión de tres músicos: Moisés Quintas nas frautas, guitarra, mandolina e gaita, Rosa Galloso no violín, zanfona e voz, e Xosé Manuel Fernández no piano, teclados e acordeón. Os tres, profesores de música e que proveñen de distintas formacións, tanto folk como clásicas. Xuntos perfilan unha idea musical na percura dun son acústico e elaborado, con temas propios, sen encadrarse en ningún estilo e sen concesións comerciais. E de seguido, escoitamos a Trasmundi coa peza Meigallo.
Thank you.
primeiro disco do trío Trasmundi, Raianos, poderíase definir como folk clásico, tendo en conta a pureza dos seus timbres e o achegamento a unha instrumentación moi limpia, de brillos acústicos, ademais da formación clásica dos seus compoñentes. É un proxecto conxunto destos tres músicos que apostaron por esta idea global, na que están interrelacionadas tamén a maquetación, as ilustracións, fotografías e os textos. E deste disco escoitamos de seguido Velocidade de Escape. A variedade instrumental do disco, con gaita, flautas, violín, zanfona, acordeón e percusións, contribúe a este tono tradicional, que, como eles recoñecen, vai paralelo ás súas vidas e que está moi presente á hora de compoñer. E dá pé a multitude de ritmos tradicionais como polcas, nanas ou alalás, mezclados co virtuosismo musical máis clásico. E rematamos esta rumboia escoitando a peza Raianos, que dá nome ao seu primeiro disco. Thank you. con Trasmundi, pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para desfrutar da mellor música tradicional e do mellor folk galego.